mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R-132. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. Meditațiile acestea au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni a 30 de minute lungime, care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, R-132, va debuta cu citirea versetului 33 al capitolului 15 al epistolei lui Pavel către Romani, după care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom începe meditațiile asupra ultimului capitol al epistolei lui Pavel către Romani, capitolul 16. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să mai aduc două citate foarte interesante, foarte concludente, foarte întemeiate pe Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu, din lucrarea pe care o cunoașteți cei mai mulți deja, cel puțin ați auzit despre ea cu prilejul programelor precedente. Este vorba despre Dogmatica Ortodoxă, semnată de preot conferențiar Dr. George Remete, publicată la Alba Iulia anul 2000 de către Reîntregirea. Lucrarea aceasta este tipărită cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul Alba Iuliei. La pagina 344 a cărții amintite, la capitolul Învățătura creștină despre moarte, primul paragraf sună în felul următor. Învățătura creștină se deosebește esențial de celelalte concepții și dă morții un sens superior. În sens creștin, moartea, deși este consecința păcatului strămoșesc, prin răscumpărarea lui Hristos nu mai este decât trecerea la o nouă viață, întâlnirea cu Creatorul, iar, pentru cei buni, începutul vieții depline cu Hristos. Creștinii își întemeiază convingerea întâlnirii cu Hristos pe învierea sa din morți, care este începătura învierii celor adormiți. Apoi ni se face cunoscut că învățătura creștină despre moarte se constituie în principal din câteva elemente esențiale. Eu am să dau citire numai elementului 2 și 3, care astfel sună. Moartea este sfârșitul vieții pământești și începutul vieții veșnice. Iar 3. Moartea marchează ultima limită până la care își poate lucra omul mântuirea, până se mai poate determina pe sine, conform versetului 4 de la Ioan 9, care spune căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. De asemenea, Sfântul Clement Romanul arată să ne pocăim cât timp trăim pe pământ, căci după trecerea din această lume nu ne mai putem mărturisi sau pocăi. Sfântul Ioan Gură de Aur zice și el, viața de acum este timpul faptelor, iar după moarte vine judecata și pedeapsa. Încheiat citatul luat din Dogmatica Ortodoxă a profesorului conferențiar Dr. George Remete. Prima dată vreau să întăresc aceste afirmații care s-au făcut pe Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu la Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27, se spune limpede că omului îi este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Deci nu mai este vorba că după moarte putem să ne târguim. Nu putem nici noi care am murit să ne mai schimbăm destinul veșniciei și nici atât nu poate altul de pe pământ, când ești pus în coșciug, să vină să-i ordone lui Dumnezeu sau să-i spună sau să-l roage chiar să te treacă la locul cu verdeață. Lucrul acesta trebuie să-l fac eu și dumneata înainte de a fi murit, căci, potrivit cuvântului lui Dumnezeu amintit, după moarte vine judecata, potrivit adevărate învățături ortodoxe pe care am luat-o și astăzi, același lucru ne este spus. Așadar, primul citat din lucrarea amintită ne arată limpede că, prin răscumpărarea lui Hristos, moartea este trecerea la o nouă viață, întâlnirea cu Creatorul. Și spune așa că pentru cei buni, cei buni fiind vorba de cei făcuți buni de Dumnezeu, înseamnă începutul vieții depline cu Hristos. Ce se întâmplă însă cu ceilalți care nu sunt buni, care nu s-au pocăit în timpul vieții, nu s-au pocăit ei cât au fost aici pe pământ? Ce să se întâmple decât judecata dacă nu s-au pocăit cât au fost aici pe pământ, adică ei să se fi pocăit? Deoarece, așa cum am citit, moartea marchează ultima limită până la care își poate lucra omul mântuirea, până la care se mai poate determina pe sine. Acestea sunt cuvintele autorului pe care n-am făcut decât să le citez. Și apoi, în sprijinul acestei învățături, prin care ni se atrage deosebită luarea aminte a faptului că trebuie să ne pocăim noi și să ne pocăim cât suntem pe pământ, aduce și pe cei doi învățători, pe Sfântul Clement Romanul, care spune să ne pocăim cât trăim pe pământ. Deci noi trebuie să ne pocăim și când? Cât trăim pe pământ. De ce? Căci după trecerea din această lume nu ne mai putem mărturisi și nici pocăi. Apoi Sfântul Ioan Gură de Aur, care este socotit stâlp al Bisericii Ortodoxe, spune limpede: viața de acum este timpul faptelor, după moarte vine judecata și pedeapsa. Dragul meu ascultător, care ești în fața aparatului și asculți aceste îndemnuri, care e situația dumitale față de pocăință? Te-ai pocăit? Fii atent! Învățătura ortodoxă ne spune că noi trebuie să ne pocăim sau să ne lucrăm mântuirea aici. Deci este vorba ca noi să ne pocăim și ne spune că trebuie să ne pocăim cât trăim pe pământ. Căci după moartea, atât Sfânta Scriptură, cât și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Clement și toți ceilalți învățători ai bisericii ne spun că după ce am trecut de pe pământ, vine judecata însoțită de pedeapsă dacă nu ne-am pocăit sau viața împreună cu Hristos dacă ne-am pocăit câtă vreme am fost pe pământ. Atrag atenția în mod special creștinilor ortodoxi că acest cuvânt pocăit l-am luat din dogmatica ortodoxă, este și în Sfânta Scriptură. Dacă vreți să știți, e aproximativ de 30 de ori menționat cuvântul pocăit în Biblia ortodoxă, în Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și pentru că este menționat în Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este amintit cu multă cumințenie și de către Sfinții Părinți, cât și de Sfinția sa preot profesor conferențiar George Remete în scrierile actuale ale anului 2000. Te-ai pocăit, iubitul meu ascultător, sau nu te-ai pocăit? Este întrebarea pe care Dumnezeu ți-o adresează astăzi și este poate ultima ocazie pe care ți-o pune la îndemână să faci lucrul acesta dumneata personal înainte de a veni trecerea de pe pământ prin moarte sau înainte de a veni Domnul Iisus să-și răpească biserica sa la cer. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul Tău prin care ne avertizezi, ne arăți în cuvântul Tău că ne-ai lăsat pe Domnul Iisus Hristos pentru ca, pocăindu-ne, primindu-L pe El ca mântuitor al nostru, să putem să avem parte la locul cu verdeață. Mulțumim că ne-ai amintit încă o dată și astăzi, prin teologii moderni, că trebuie să ne pocăim în timpul vieții. Te rugăm să faci ca ascultarea acestui mesaj să se soldeze cu pocăința acelor care nu s-au pocăit încă, iar noi care prin harul Tău ne-am pocăit deja, să învățăm să trăim o viață mai plină de ascultare și supunere față de Tine, pentru că atunci când va veni clipa obștescului sfârșit, să putem să împărățim cu Tine pentru slava Ta și fericirea noastră pentru veci de veci. Amin.
Să Domnului va anunța judecata și dimineața cea frumoasă a venit. cei răscumpărați la acel liman s-or aduna. Când se citesc numele acolo-i fi, când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele acolo-i fi. Când cei răscumpărați în histră s-o scula, cu mântuitorul lor s-o bucura. Când aleșii lui s-o strânge în cerească patrie, când se citesc numele acolo-i fi. Când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi
apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 33, ultimul verset al capitolului 15, al epistolei lui Pavel către romani, care este mai degrabă o urare minunată. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin. Dragii mei, luptele din lăuntrul omului sunt mai arzătoare și mai mari decât luptele din afara lui. De aceea și biruințele și înfrângerile lăuntrice au totdeauna urmări însemnate. Mare atenție la lupte! Sunt două feluri de lupte în lăuntrul omului. Luptele lui Dumnezeu și luptele firii vechi, fire care vrea cu orice preț să trăiască. Luptele lui Dumnezeu sunt purtate întotdeauna dintr-o stare de pace și lumină și nu sunt încununate dintr-o stare de întuneric și nu sunt urmate de înfrângeri grele. Luptele lui Dumnezeu întăresc și mai mult pacea în inima credinciosului său, pentru că ele curăță toate resturile vrăjmașe. Dumnezeu este Dumnezeul păcii, deși El se luptă neîncurmat pentru ai săi, ca să-i desăvârșească și să-i ducă pe culmele sfințeniei lui. Copiii lui Dumnezeu de asemenea sunt făpturile păcii, deși au adus necurmat lupte pe tot drumul prin pustia lumii pentru dărâmarea întăritorilor minciunii și ale păcatului nespus de felurite. Ținta din urmă pe care trebuie să o alegem toți cei care credem în Domnul Iisus și am primit răscumpărarea adusă de El este o pace fără lupte. Deocamdată însă este o pace în mijlocul luptelor. Cine este împăcat cu Dumnezeu și cine are pacea lui Dumnezeu în el, acela poate duce liniștit luptele lui Dumnezeu și va fi totdeauna biruitor. Dacă noi suntem cu Dumnezeul păcii și Dumnezeul păcii este cu noi, atunci în lăuntrul nostru nu mai este rost de contradicții și nesiguranță. Atunci trăim din plin bucuria cea adevărată. Unde sunt luptele firești și contradicții lăuntrice, nu poate fi bucurie duhovnicească. Bucuria are la temelie pacea. Cine stă sub adăpostul Dumnezeului păcii, se cunoaște. El este plin de pace și de bucurie, chiar în mijlocul frământărilor din afară. Dumnezeul păcii, ne urează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aici prin pana apostolului Pavel, să fie cu voi cu toți. Amin. Iată una din urările cele mai necesare pentru credincioși. Ce poate fi mai bun și mai de dorit decât să stai la adăpostul Dumnezeului păcii? Când Dumnezeul păcii stăpânește inimile credincioșilor, atunci între ei nu mai sunt lupte și neînțelegeri, ci pace și unitate. Dragul meu frate, dorești să stai la adăpostul lui Dumnezeu? Atunci să ieși de sub adăpostul eului tău, al înțelepciunii și al puterii tale. La adăpostul tău nu ai siguranță și pace. Poți să spui amin la această întrebare? Domnul să-ți ajute în toate gândurile bune. Amin. Cu aceste gânduri am încheiat meditațiile asupra capitolului 15 al epistolei lui Pavel către Romani. Cu voia lui Dumnezeu și prin ajutorul dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede acum la meditațiile asupra capitolului 16 al epistolei lui Pavel către Romani, ultimul capitol, și vom începe, cum este și normal, cu versetul 1 pe care îl citesc. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a bisericii din Chiencrea. Ce vedem aici este că și femeile, în rând cu bărbații, sunt în slujba lui Dumnezeu. În noul legământ, Domnul Iisus Hristos a dărâmat toate zidurile de despărțire, deci și cel dintre bărbat și femeie, făcând egalitate desăvârșită. Spune cuvântul la Galaten 3:28, nu mai este nici iudeu, nici grec, acestea sunt deosebiri naționale și religioase, nu mai este nici rob, nici slobod, acestea sunt deosebiri de clasă socială, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, acestea sunt deosebire între sexe, fiindcă toți sunt una în Hristos Iisus. Așa glăsuiește Cartea Sfântă. Aceasta e rânduiala în trupul lui Hristos, biserica. Creștin adevărat este numai acela care primește și trăiește în această rânduială dumnezeiască și veșnică. În noul legământ a fost rezolvată de la început problema deosebirilor dintre oameni. Toți sunt egali când vine vorba de mântuire. Toți sunt egali în slujire după darul pe care îl are fiecare. Toți sunt preoți și împărați. Aici ni se spune, vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră. Fivi era diaconiță, slujitoare în adunarea Domnului Iisus din localitatea Chiencrea, unul din porturile Corintului în Grecia. Această femeie smerită a trebuit să fie purtătoarea minunatei epistole către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Iar la versetul 2 din Romani 16, Apostolul Pavel, ocupându-se tot de sora Fivi, spune s-o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți și s-o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Primire în Domnul. Ce poate fi mai frumos, mai adevărat și mai folositor ca aceasta? Să primești în Domnul pe frați, pe toți oamenii și pe vrăjmași e o stare de cer unde nu poate fi primejdea păcătuirii și a rătăcirii. Numai primirea în Domnul este primirea în dragoste, în lumină și în sfințenie. Primirea în Domnul te face să-ți deschizi cămara pentru a hrăni, te face să-ți deschizi punga pentru a ajuta, te face să pregătești patul pentru a da odihnă. Sufletele care vin la noi în casa noastră sunt trimise de Domnul ca să le stăm la dispoziție să le primim în El. Adevăratul urmaș al Domnului Iisus are inima Mântuitorului Său și nu lasă pe nimeni să plece din casa Lui fără un cuvânt bun, un dar sau un ajutor. E atâta nevoie de ajutor, fie trupesc, fie duhovnicesc. Numai cine ajută pe alții este ajutat și el și își păstrează mereu prospețimea și frumusețea duhovnicească. S-o primiți în Domnul, pe sora Fivi, într-un chip vrednic de sfinți și s-o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Fraților, noi nu mai suntem mai noștri, ci ai Domnului. Și ceea ce avem pe lângă noi este tot al Domnului. Când primim pe cineva, primim în proprietatea Domnului, iar noi, ca slujitori ai Domnului, suntem gata de slujbă. Prin aceasta dovedim că ne-am predat Lui. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că cel ce primește în Domnul, chiar de nu ar primi vreun om mare, totuși îl primește cu grabă. Cu atât mai mult când este vorba de un sfânt. Sfântul Apostol Pavel recomandă pe sora Fivii credincioșilor din Roma, arătând și lăudând calitățile ei, mai ales în ceea ce privește ajutorul pe care l-a dat ea multora. Despre orice răscumpărat al Domnului, de fapt, trebuie să se spună, a ajutat pe mulți și trupește și duhovnicește. Iar dacă nu se poate spune așa, înseamnă că este o cauză, adică o stare de păcat sau robie față de lucrurile pământești. Viața normală în Hristos este aceasta, să fim gata totdeauna de a ajuta trupește și sufletește pe toți cei cu care venim în legătură. La versetul 3 din Roman 16, Apostolul Pavel continuă spunând: spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos. Urările scrise de Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale nu sunt numai ca să împlinească o formă epistolară, ci sunt binecuvântări reale pentru nevoile celor cărora le sunt adresate. Sănătatea trimisă cuiva era de absolută trebuință și nu se gândea numai la sănătatea trupească, ci poate mai mult la cea duhovnicească de care este atâta nevoie la toți credincioșii din toate timpurile. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. Priscila și Acuila erau doi soți credincioși care, în timpul când locuiau în Corint, aceasta o găsim la Faptele 18 cu versetele 1 până la 3, l-au primit pe Sfântul Apostol Pavel să găzduiască la ei și să lucreze împreună la împletirea corturilor. Acuila era făcător de corturi. Apoi l-au însoțit pe Pavel la Efes, tot în Faptele 18 la versetul 18, pregătind terenul pentru lucrarea Domnului în acest oraș. După un timp însă au părăsit Efesul și s-au stabilit din nou în Roma, de unde erau de fapt. Acuila și Priscila nu făceau numai corturi pământești, ci lucrau necurmat la cortul duhovnicesc al mântuirii oamenilor, așa după cum fiecare creștin, pe lângă ocupația pământească pe care o are, să nu uite că este în slujba Domnului zi și noapte. Meseria sau ocupația pământească este secundară. Slujba duhovnicească este pe planul întâi, pentru care trebuie să-și cheltuiască tot timpul și toată înțelepciunea. Acuila și Priscila au fost tovarăși credincioși ai Sfântului Apostol Pavel în lucrul Domnului. Chiar și numele lor, Acuila, înseamnă vultur, iar Priscila, bătrânică, venerabilă sau respectuoasă, chiar și numele lor se potrivesc cu lucrarea duhovnicească a Evangheliei. Acuila, ca un vultur care zboară departe de pământ, atrăgea privirile sufletelor spre cer, iar Priscila, ca o bătrânică înțeleaptă și plină de sfaturi bune, ajuta pe toți să se apropie de Hristos, adevărata înțelepciune a vieții. Pavel îi numește tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. De subliniat este gândul acesta, în Hristos Iisus. Totul este bun, adevărat și veșnic numai în Hristos Iisus. Prin tot ce facem, noi, cei care credem cu adevărat, să înălțăm pe Domnul Iisus Hristos. Nicio lucrare, cât de măreață ar fi, n-are valoare dacă nu este înălțat Hristos prin ea. Domnul Hristos s-a pogorât din cer ca să înalțe tot ce-i căzut acolo de unde a venit El. Hristos s-a înălțat apoi ca să umple totul. Hristosul cosmic, El este prezent oriunde și întotdeauna în afară de păcat. Iată marea grijă și datorie a tuturor urmașilor săi să le înalțe totdeauna prin viața lor curată. Să nu-i pună piedici lui Hristos în lucrare prin starea lor rea și păcătoasă. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru lumina pe care mi-ai dat-o și astăzi doresc să fiu în toate cum mă vrei Tu ca să Te pot înălța oriunde și oricând. În continuare, la versetul 4 din Roman 16, Apostolul Pavel aduce încă niște lămuriri cu privire la prietenii aceștia lui, spune, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Viața cu Domnul Hristos este o viață de jertfă. Numai cine jertfește, acela trăiește. De fapt, Cine s-a lepădat cu adevărat de sine, nu mai simte o greutate când este vorba de jertfă. El s-a dat morții din clipa când s-a predat Domnului, de aceea nu mai are frică de moarte. Apoi el mai știe că nu viața aceasta trecătoare este adevărata viață, ci viața veșnică făgăduită de Mântuitorul nostru, celor care cred cu adevărat. Acuila și Priscila și-au pus viața în joc ca să-i apere viața Sfântului Apostol Pavel într-o împrejurare grea, dar nu au făcut lucrul acesta pentru că Pavel ținea la viața lui pământească, ci pentru că era nevoie de ea în lucrarea Domnului de vestire a Evangheliei. El era vasul ales de Dumnezeu ca să ducă mântuirea tuturor neamurilor. De aceea a trebuit să fie apărat de uneltirile vrăjmașului care căuta să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu. Deci lucrarea lui Dumnezeu este importantă și pentru ea trebuie apărat și vasul prin care se face. Cine are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor este gata și de jertfă și de plug. Cât de frumos strălucesc urmașii lui Hristos care, fiind puși în situații grele, sunt gata pentru jertfa supremă. Se povestește despre un miner credincios care lucra într-o mină de cărbuni împreună cu un tovarăș de-al său necredincios că se pregăteau să arunce în aer un bloc de stâncă și trebuiau să părăsească amândoi mina înainte de a exploda dinamita. Când s-au urcat în ascensor, au constatat că greutatea era prea mare și deci trebuiau să fie transportați pe rând, dar timpul era prea scurt. Credinciosul care avea siguranța mântuirii a spus celui necredincios: urcă-te tu în cutie pentru că nu ești pocăit și scăpând de la moarte poți să te mai pocăiești. Eu pot să mor pentru că am păcatele iertate și Mântuitorul meu mă așteaptă ca să-mi dea viața veșnică. Zis și făcut. Necredinciosul a ieșit afară din mină, explozia a urmat îndată, dar credinciosul a rămas neatins. A fost găsit nevătămat între blocurile de cărbune. Fapta lui însă a impresionat atât de mult pe colegul său, că acesta s-a pocăit curând, dar și ceilalți tovarăși de lucru, cât și locuitorii din împrejurimi, toți au rămas uimiți. Mărturia acestui creștin pentru Domnul său a fost urmată de roade bogate. De multe ori credinciosul care este gata de jertfă nici nu este lăsat să aducă jertfa. Dumnezeu ia de bună intenția pe care o primește ca și când jertfa a fost adusă. Acuila și Priscila nu au fost mistuiți pe altarul de jertfă, dar s-au așezat pe altar și Dumnezeu le-a primit jertfa fără să fie mistuiți. Lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omului are la temerie jertfa de pe Golgota, și ea trăiește și rodește prin jertfa necurmată pe care o aduc cei mântuiți de el. Iubiți ascultători, la punctul acesta ne-am apropiat de încheierea programului R-132 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dea Domnul Dumnezeu ca toți cei mântuiți ai lui Dumnezeu să ne înțelegem bine chemarea și să nu ne temem să ne jertfim pentru numele aceluia care s-a jertfit pentru noi și ne-a adus la mântuire. Binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să le primească de acum și până în veci de veci. Amin.